Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 20-dekabr shanba, kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Hizbut Tahrir tashkilotining ayollar qanoti Londondagi O'zbekiston elchixonasi oldida musulmonlarning qamoqda tahqirlanayotganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Amerika iqtisodida ijobiy o'zgarishlar yaqin oylarda bo'lmasligi haqida ogohlantirdi. G'azo sektorida Isroil havo zarbalari oqibatida bir falastinlik jangari halok bo'lgan. Misrda uyga berilgan vazifani bajarmagani uchun 11 yashar o'quvchisini o'ldirib qo'ygan muslima muallim ustidan mahkama boshlandi.
Orta qolayotgan 20-dekabr dunyo manzarasini mana shu sarlavhalar bugun belgilab berdi. Xabarlar bilan birozdan so'ng to'la tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzular. Zo'ravonlikka chek qo'yilsin. Bu shior O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida o'tkazilgan norozilik aksiyasida yangradi. Narxlar pastladi. Qo'zon bozori narxlari bilan Toshkentdagi narxlarni qiyoslaymiz. Ish yo'q. Qish kelib yana ham azayib ketdi deydi Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi mardikor bozorlarining kundashundalari. Qozog'iston raislikka tayyorlanmoqda. YHXTning 2010-yilgi raisligi Ostonaga o'tish kerak. Mamlakat tayyormi bu ishga? Astinochi bu bugun batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Bugungi dasturimiz davomida chodir xayol eshitirishining navbatdagi sonini ham tinglang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hizbut Tahrir tashkilotining ayollar qanoti Londondagi O'zbekiston elchixonasi oldida musulmonlarning qamoqda tahqirlanayotganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Tashkilot vakillarining aytishlaricha, O'zbekistonda islomiy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan 28 nafar musulmon ayolning tahqirlanishi Hizbut Tahrir tashkiloti noroziligiga sabab bo'lgan. Avvalroq O'zbekistonda islomiy guruhlarga a'zolikda gumon etib hibsga olingan ayollarga ayblarini bo'yinlariga qo'yish uchun pornografik filmga suratga olish bilan popsa qilingani haqida ma'lum qilingandi. Britaniyadagi Hizbut Tahrir partiyasining ayollar firqasi halqasi vakili Sultona Parvinning aytishicha, shanba kuni O'zbekiston elchixonasi oldida bo'lgan namoyishda 100 dan ziyod musulmon qatnashgan. Mana hozir O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida namoyishlar bo'lyapti. Biz O'zbekiston hukumatidan musulmonlarni tahqirlashni to'xtatishni va ularni ozod etishni talab etyapmiz. Bu talabimiz bajarilmagunicha biz Karimov va uning qattol rejimiga qarshi norozilikni davom ettiraveramiz. Bu rejim avvallari o'z siyosiy muxoliflarini qaynoq suvda cho'miltirib qiynagan bo'lsa, endi eng pastkash usulni musulmonlarni pornografik filmga olish usulini qo'llamoqda, dedi Sultona Parvin. O'zbekiston hukumati Hizbut Tahrir guruhini ekstremizmda ayblab keladi. Hizbut Tahrir maqsadi Markaziy Osiyo, xususan Farg'ona vodiysida xalifalikni barpo etish ekanini ochiq bayon qilgan. Ayni vaqtda u o'z maqsadiga zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan erishish yo'lini tanlaganini ta'kidlamoqda. Bu haqidagi tafsilotlar dastur davomida. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Amerika iqtisodida ijobiy o'zgarishlar yaqin oylarda bo'lmasligi haqida ogohlantirdi. Obama o'z siyosatining natijalari oylar ichida emas, balki yillar ichida yuzaga chiqishi mumkin deb aytdi. Kecha Barak Obama o'z ma'muriyatini tuzishni yakunladi. Mehnat vaziri hamda transport vaziri lavozimlariga Holt Solis va Ray LaHoodlar tayinlandi. Vitse-prezident Jo Biden Amerika iqtisodini ko'tarish uchun yana 700 milliard dollar ajratilishi mumkinligini ham ta'kidladi. G'azo sektorida Isroil havo zarbalari oqibatida bir falastinlik jangari halok bo'lgan, yana biri jarohatlangan. Isroil harbiy qo'mondonligining bildirishicha, havo zarbalari Isroil hududida terror amallarini rejalagan ekstremistlarga qarshi berilgan. Ungacha G'azo mintaqasidan Isroilga 2 ta raketa otilgan edi. Buning oqibatida hech kimga talofat yetmagan. Ayni paytda Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos bugun Moskvaga tashrif buyuradi. Rossiya rasmiylari bilan muzokaralarda janob Abbos Hamas va Isroil o'rtasidagi o'tarishni to'xtatish bitimi to'xtatilgani haqida Yaqin Sharq bo'yicha Moskva anjumanini o'tkazish masalalarini muhokama etadi. G'azo mintaqasi zo'ravonliklarini cheklab turgan otashkesi muddati tugar ekan, Hamas maxsus bayonot bilan chiqib, Isroil tarafi ayni kelishuvni hurmat qilmaganini qayd etdi. Misr vositachiligida o'tgan iyun oyida imzolangan otashkesining endi qayta yangilanmasligini bildirgan Hamasga ko'ra, Isroil kelishuvdagi shartnomalar bajarmadi va G'azo qamalini ham yengillatgani yo'q. Isroil mulozimlari esa otashkesim shartlari qamalni bekor qilish borasida biron majburiyatni yelkamizga yuklamagan edi demoqdalar. Ular o'ta muhim insonparvarlik yordamlari uchungina ba'zida G'azoga dahliz ochib berishgan xolos. Isroilning ta'kidlashicha bu qamal orqali ular Hamas va boshqa jangarilarni xotalab o'z shaharlariga raketalar otilmasligini maqsad qilgan. Afg'onistonda danyalik 3 askar halok bo'ldi, 1 nafar yaralandi. Mamlakat janubidagi Xilmand viloyatida danyalik harbiylar mingan broni transportyor minaga duch kelib portlagan. Daniya bosh vaziri Andres Fog Rasmussen bu fojiani Daniya uchun katta yo'qotish deb atadi. 2002-yildan buyon Afg'onistonda olib borilayotgan harbiy amaliyotlarda hammasi bo'lib 21 danyalik harbiy halok bo'ldi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Chexiya parlamenti Chex harbiy kontingentining Afg'onistondagi missiyasini uzaytirilishiga qarshi ovoz berdi. Hozirda 500 nafar Chex harbiysi Afg'onistonda xalqaro kuchlar tarkibida aksil terror harbiy amaliyotlarida qatnashmoqda. Parlamentning bunday qarori Chex harbiylarining fevral oyi oxiridan kechikmay Afg'onistonni tark etishini anglatadi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mamlakat prezidenti Viktor Yushchenkodan iste'fo berishini talab qilmoqda. Ukraina televideniyasi orqali qilgan chiqishida Timoshenko xonim prezidentni va Milliy bank raisini mamlakat pulining qadrsizlanib ketishida aybladi. So'nggi paytlarda Ukraina puli dollarga nisbatan keskin tushib ketgan. Shuningdek, bosh vazir Timoshenko Yushchenkoni iqtisodiy buhron bo'yicha mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri prezident boshqaruvini o'rnatishga urinayotganlikda ham ayblamoqda. Rossiya sharqidagi Vladivostok shahrida xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarga boj to'lovlari oshirilganiga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Ruxsat etilmagan namoyishlarda qatnashgan kamida 22 odam hibs etilgan. Avvalroq Rossiyaning boshqa shaharlarida ham shunga o'xshash norozilik tadbirlari bo'lib o'tgan edi. Ayni paytda Primorye o'lkasi deputatlari Rossiya hukumatini chet eldan keltirilayotgan avtomobillarga qo'yilgan boj to'lovlarini oshirmaslikni talab qilmoqda. Misrda uyga berilgan vazifasini bajarmagani uchun 11 yashar o'quvchisini o'ldirib qo'ygan muallim ustidan mahkama boshlandi. Tergov natijalariga ko'ra 23 yashar muallim o'quvchisini dastlab lineyka bilan urgan, keyin sinf xonasidan chiqarib ko'kragiga muz tushirgan. Bola hushidan ketib qolgach kasalxonaga olib ketilgan va o'sha yerda bola jon bergan. Ushbu fojia Misrda aholining keskin noroziliklariga sabab bo'ldi. Endilikda jamoatchilik ma'rif tizimining isloq qilinishini talab etmoqda. Misrda ko'p hollarda malakasiz o'qituvchilarning ma'rif tizimiga kirib qolgani va sinflardagi o'quvchilar soni haddan ziyod ekani va 60tadan oshib ketgani aytiladi.
Yigirmanchi dekabr shanba yangiliklari edi. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: zo'ravonlikka chek qo'yilsin. Narxlar pastladi. Ish yo'q. Qozog'iston raislikka tayyorlanmoqda. Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Bugungi dasturimiz davomida chodir xayol eshittirishining navbatdagi sonini ham tinglang. Qozog'istonda shu kunda narxlar pastladi. Masalan, bir qop Qozog'iston unini Xo'jandda 23 dollarga sotib olish mumkin. Toshkentda esa bir qop Qozog'iston uni 43 dollar turadi. Ikki qo'shni davlat bozorlaridagi narxlarni bugungi eshittirishimiz davomida qiyoslaymiz. Hozir esa 20-dekabr kuni ro'y bergan ba'zi voqealar bayoni. Hizb ut-Tahrir tashkilotining ayollar qanoti Londondagi O'zbekiston elchixonasi oldida musulmonlarning qamoqda tahqirlanayotganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Tashkilot vakillarining aytishlaricha, O'zbekistonda islomiy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan 28 nafar musulmonning tahqirlanishi Hizb ut-Tahrir tashkiloti noroziligiga sabab bo'lgan. Avvalroq O'zbekistonda islomiy guruhlarga a'zolikda gumon qilinib hibsga olingan ayollarga ayblarini bo'ynilariga qo'yish uchun pornografik filmga suratga olish bilan popsa qilingani haqida xabarlar berilgan edi. Londondagi voqealar bilan hamkasbim tanishtiradi.
Britaniyadagi Hizb ut-Tahrir partiyasining ayollar halqasi vakilasi Sultona Parvinga telefon qilganimizda O'zbekiston elchixonasi oldida bo'layotgan namoyish davom etayotgan edi.
It's a demonstration. So we're just having a demonstration regarding the arrest of the women of Uzbekistan. The 28 women who were arrested
Mana hozir O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida namoyishlar bo'lyapti. Biz O'zbekiston hukumatidan musulmonlarni tahqirlashni to'xtatishni va ularni ozod etishni talab etyapmiz. Bu talabimiz bajarilmagunicha biz Karimov va uning qattol rejimiga qarshi norozilikni davom ettiraveramiz. Bu rejim avvallari o'z siyosiy muxoliflarini qaynoq suvda cho'miltirib qiynagan bo'lsa, endi eng pastkash usullarni, musulmonlarni pornografik filmga olish usullarini qo'llamoqda, dedi Sultona Parvin.
For, you know, carrying the banner of Islam for non-violent activity. Now he has resorted to these depraved actions of arresting women, molesting them, taking disgusting videos of them.
Noyabr oyida 28 nafar toshkentlik ayolning Hizbut Tahrir firqasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va tahqirlangani haqida inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik radiosiga ma'lum qilgan edi.
Shu ayollarni hibsga olishyapti-da, noqonuniy olib borib so'roqlar qilinyapti. Ular o'sha Hizbut Tahrir a'zoligiga bir isbot topmoqchi hozir tergov organlari. Misol uchun sizga murojaat qilgan Nazokat ismli ayol, mashu Nazokat Tashpolatovani mana borib o'sha so'roq qilish qo'rqitishgan. Mana bularni ham shu 22 yoshli Sultonova Shahloni olib ketishgan. Oldin uni onasini, Sevara Sultonovani 12 noyabrda hibsga olishgan. Mana hozir o'sha Toshkent shahar militsiya boshqarmasi yerto'lasida hozir o'sha so'roq qilinyapti, qiynoq o'chirayotgani bizga ma'lum bo'yapti. Shu Sultonova Shahloni ham 6 militsiya xodimi, shu GVD xodimlari 34 soat ichida, demak, o'sha GVDning ichida yerto'lada ushlab turib, bunga qiynoqlar yetkazib, so'roq qilingan.
Londondagi namoyish payti O'zbek elchixonasidan norozilar oldiga hech kim chiqmagan. Britaniyadagi Hizbut Tahrir partiyasining ayollar halqasi vakilasi Sultona Parvinning aytishicha, ular musulmonlarni tahqirlashni to'xtating, ular ozod etilsin degan talablar yozilgan maxsus ochiq xatni O'zbekistonning Britaniyadagi elchisiga topshirish niyatidalar.
We plan to take the letter that has been written to the embassy. A delegation of us will, after the demonstration has ended, we will go to the embassy and we will deliver a letter to the embassy.
O'zbekiston hukumati Hizbut Tahrir guruhini ekstremizmda ayblab keladi. Hizbut Tahrir maqsadi Markaziy Osiyo, xususan Farg'ona vodiysida xalifalikni barpo etish ekanini bayon qilgan. Ayni vaqtda u o'z maqsadiga zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan erishish yo'lini tanlaganini ham ta'kidlaydi.
The world over knows that Hizbut Tahrir is a non-violent Islamic political party. Believes in changing society through the change of thought.
Hizbut Tahrir zo'ravonliksiz islomiy firqa ekanini butun dunyo biladi. Biz fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashamiz. Karimov hukumati esa fikrga qarshi hibsga olishlar va zo'ravonlik bilan javob qilib keladi. Va nihoyat hukumatning pastkashligi shu darajaga borib yetdiki, bu hukumat musulmonlarni pornografik filmga suratga olish bilan ularni qo'rqita boshladi, dedi Londondagi Hizbut Tahrir partiyasining ayollar halqasi vakilasi doktor Nazrin Navoz.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ish yo'q, qish kelib yana ham ozayib ketdi, deydi Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi mardikor bozorlarning kunda-shundalari. Ular bilan suhbatlar oldinda turibdi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. NATO rasmiylari fikricha, Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat kutilgan darajada barqarorlashmayapti. Shimoliy alyans rahbarligida faoliyat yuritadigan Afg'oniston xavfsizligiga yordam kuchlari yuqori lavozimli vakili xalqaro koalitsiya qo'shimcha kuchlarining bu mamlakatga yuborilishi vaziyatni barqarorlashtirishga yordam berishiga umid bildirdi. Yaqinda AQSh 2009-yilda 20 ming askarlik qo'shimcha kuchning Afg'onistonga joylashtirilishini e'lon qilgan edi. Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat to'g'risida tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz.
Afg'oniston bo'ylab NATO rahbarligida terrorchilikka qarshi kurashadigan harbiy kuchlar mas'ullari bundan buyon NATO harbiylari mamlakat xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga sabab bo'ladigan illatlarni o'rganib, ularni bartaraf etish uchun faoliyat olib borishini ta'kidlamoqdalar. Afg'oniston xavfsizligiga yordam xalqaro kuchlar yo ISAF muavini britaniyalik general G.B. Dutton poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida
The security situation is still nothing like it.
Afg'oniston xavfsizlik vaziyati kutilgan paymonada yaxshilanmagan, ammo kelajak uchun umidlar ko'p. Birinchidan, hokimiyat tepasiga keladigan Amerikaning yangi hukumati Afg'oniston masalasiga jiddiy yondashmoqda va koalitsiya harbiylarining soni oshiriladi. Ikkinchidan, Afg'oniston, Pokiston va xalqaro harbiy kuchlar o'rtasida hamkorliklar mezoni kun sayin oshib bormoqda. Bu yaxshi bir yangilik hisoblanadi. Biz uzoq vaqtlardan beri bunday sharoit yuzaga kelishini kutardik, dedi. Shuningdek, u hozirgi kunda Afg'oniston milliy armiyasi yo'lga tashlanadigan amaliyotlarga 60% hissa qo'shib kelayotganini ta'kidlab, mazkur kuchlar saflari kuchayishi bilan birga katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligi haqida umid bildirdi. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kai Ayde chet ellik harbiylar va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari aro yaqin hamkorliklarni yo'lga qo'yish lozimligini uqtirmoqda.
There is a need to revise the agreement that exists.
Afg'oniston va xalqaro kuchlar o'rtasidagi kelishuvlarning qayta ko'rib chiqishlikka ehtiyoj seziladi. Shuningdek, xalqaro kuchlar va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari o'rtasida harbiy amaliyotlar, uylarni tekshirish va terrorchilikka gumon etilgan shaxslarni ushlab olish faoliyatlarini amalga oshirishda yaqin hamkorliklarni yo'lga qo'yish darkor. Afg'onistonlik ekspertlar terrorchilikka qarshi kurashda mamlakat xavfsizlik kuchlarining soni va harbiy qobiliyatini oshirish yaxshiroq natijalar olib kelishini ta'kidlamoqdalar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining sobiq muavini general Atiqulloh Baryolay fikricha, mamlakatda mavjud muammolarni faqat harbiy yo'llar orqali bartaraf etib bo'lmaydi. Harbiy yo'llar orqali butun mushkullarni hal etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotda ijobiy o'zgarishlar olib kelishlik uchun mintaqaviy hamkorliklar yo'lga qo'yilishi hamda mintaqadagi yirik davlatlar diqqati va yordamini jalb etish zarur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Xo'jand shahri bozorlarida shu kunda bir qop Qozog'iston uni $23 sotilmoqda. Toshkentda esa bir qop Qozog'iston uni $43 turadi. Ikki qo'shni davlat bozorlaridagi narxlarni bugungi eshitirishimiz davomida qiyoslaymiz. Ozodlikda qoling. Hozir esa mintaqa yangiliklari. Qozog'iston 2010 yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oladi. Demokratik islohotlar ko'ngildagidek o'tkazilmayotgani va inson huquqlari ahvoli yomon bo'lgani uchun hatto tashkilot a'zolari orasida Qozog'iston YHXT raisligiga loyiq emas deguvchilar bor. Ostona rasmiylari chet ellarda mamlakat obro'si yaxshi emasligini yaxshi bilgani bois mavjud muammolarni yechishga qaratilgan choralar ko'ra boshladi. Hasanjon tafsilotlar bilan.
Demokratiya deganda kamida ikki narsa, ya'ni bittadan ko'p siyosiy partiya vakillaridan tashkil topgan parlament hamda mustaqil axborot vositalari mavjud ekani tushuniladi. YHXT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shu tamoyillarni qo'llab-quvvatlaydi va o'z a'zolarini uni hurmat qilishga chaqiradi. Ammo 2010-yilda YHXT raisligini qabul qilib oladigan Qozog'istonda bu ikki narsa mavjud emas. Bu kamchilikni to'ldirish maqsadida Qozog'iston hukumati parlament pluralizmi va erkin matbuot elementlarini joriy qilish bo'yicha choralar ko'rmoqda. Nursulton Nazarboyev Sovet Ittifoqi davridan beri Qozog'istonga rahbarlik qilib kelmoqda. Uni qo'llab-quvvatlovchi Nur Otan partiyasi vakillari esa parlamentning ikkala palatasida hamma o'rinlarni egallagan. Mamlakatda deyarli barcha axborot vositalari hukumatga qarashli yoki hukumatga moyil. Ostona rasmiylari mamlakatdagi inson huquqlari ahvolini yaxshilash va demokratik islohotlarni jadallashtirishni va'da qilgan. Bu jarayon esa 11 noyabr kuni boshlangani aytilmoqda. Birinchi o'zgarish parlament tarkibini o'zgartirish. Qozog'iston parlamentining quyi palatasi o'rinlarini egallash uchun saylovda qatnashayotgan siyosiy partiya saylovchilarning kamida 7% ovozini olishi kerak. 7%dan kam ovoz olgan partiya vakillari parlamentdagi bitta ham o'rinni egallay olmaydi. Parlamentning yuqori palatasi a'zolari esa viloyat va mahalliy rasmiylar tomonidan saylanadi. 2007-yil avgustida muddatidan oldin o'tkazilgan saylovda Nur Otan partiyasi parlamentdagi o'rinlarning 98%ini egallagan. Bu partiyaning shonli g'alabasi Qozog'iston YHXTning navbatdagi raisi bo'lishi uchun asosiy muammo bo'ldi. Shu bois Ostona rasmiylari bu muammoni hal qilish niyatida. Qozog'iston adliya vaziri Zagipa Baliyeva buni shunday izohladi.
Bir necha partiya 7% barierni o'tsa, bari mandat bo'lishi uchun qatsadi.
Agar saylovda bir necha partiya 7%dan ko'p ovoz olsa, ular parlament o'rinlarini bo'lishish jarayonida ishtirok etadi. O'zgartirish kuchga kirgandan keyin 7%lik to'siqni bitta partiya yengib o'tsa, u holda ikkinchi partiyaga ham imkoniyat beriladi, dedi Qozog'iston adliya vaziri. Mustaqil siyosiy tahlilchi Do'st Qoshim bu o'zgarish kutilgan natija bermaydi degan fikrda. Qoshimga ko'ra, saylovdagi 7%lik to'siq 5 va hatto 3%gacha kamaytirilish kerak. Shundagina parlament hukumat xohlagandek ko'p partiya vakillaridan tuziladi. Qozog'iston hukumatı ommaviy axborot vositalari haqidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqmoqda. Qozog'istonning madaniyat va axborot vaziri Muxtor Qul Muhammad yangi qonun loyihasiga kiritilgan o'zgartirishlar haqida bularni aytdi.
Lavozimli odamlardan, siyosiy tulg'alardan osinday hukumatning dalizlarida, parlamentning dalizlarida ruxsat so'rab so'ngdan jug'urib yuritgan bo'lsangizlar, hozirgi kezda
yuqori lavozimli rasmiylar va siyosatchilar bilan hukumat va parlament yo'lagida intervyu o'tkazish uchun avval ularning o'zidan ruxsat olish kerak edi. Yangi o'zgartirishga muvofiq intervyu uchun ulardan ruxsat olish majburiy emas. Men bunday o'zgartirish Qozog'istondagi ommaviy axborot vositalari erkin faoliyat yuritishiga qulay imkoniyat yaratadi deb o'ylayman, dedi Qozog'istonning madaniyat va axborot vaziri. Tahlilchilar fikricha, yangi qonun loyihasi jurnalistlarga siyosatchilar bilan muloqotda bo'lishga ko'proq imkoniyat yaratsa-da, ammo u davlatga qarashli axborot vositalarida bildirilayotgan fikrlarga qarshi yoki hukumatni tanqid qiluvchi fikrlarni yozish erkinligini kafolatlamaydi.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Navbatdagi lavhamiz bugungi nonini bugun topayotgan oddiy o'zbekistonliklar hayotidan. Avvalgi eshitirishlarimizda Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida bir necha mardikor bozori mavjudligi, unda asosan O'zbekistonning chekka qishloqlaridan kelgan odamlar tirikchilik qilishi to'g'risida aytgan edik. Ular qirg'izistonlik ish beruvchilar tomonidan asosan dala ishlariga, qurilish ishlariga yollanadilar. Qishning kelishi bilan esa bunday ishlar to'xtaydi. Biroq mardikor bozorlarida tirikchilik qiluvchi ayrim o'zbekistonliklar ish topish maqsadida Qirg'izistonga kelishda davom etmoqda deb xabar qildi muxbirimiz Sherzod Yusuf.
O'sh viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududlaridagi mardikor bozorlarida qishda ham odam gavjum. Bu odamlar asosan O'zbekistonning chekka qishloqlarida istiqomat qiladilar. Mardikor bozorlariga esa ish izlab kelganlar. Ularga ko'ra sovuq tushishi natijasida ishlar ham ozayib qolgan.
Ish bo'lmay turibdi. Aytibdi. Ish bo'lsa bo'lar, bo'lmasa
dedi suhbatdoshlarimdan biri. Suhbatdoshlarimga ko'ra, ular asosan dala va qurilish ishlarini bajaradilar. Biroq sovuq tushib, ishlar ozayganidan keyin qanday ish bo'lsa ham qilayotganlarini aytadilar.
Har xil kerak aytadim, mana qo'sh bor. Tomorqani chopish kerak degan, o'tin qilish kerak, bosh qilish kerak, shunaqa. Maqsadim yo'qradi boshqa bo'ldi. Ayratni chop desa.
Ustachilik, ish bitmagan bo'lsa, nima qilamiz? Odamlarda ishlar bo'lsa, turamiz.
Dedilar suhbatdoshlarim. Ular O'zbekistonda qurilish ishlariga borganlarini, biroq u yerda odam ko'pligidan ish topa olmaganliklarini aytadilar.
Shunarga borsak, hozir misol uchun stroyka bo'lyapti deydi, borsang, odam ko'p, hozir odam kerak emas, deyapti. Kollejda qurilyapti, borsak, odam kerak emas, rabochi kerak emas, o'zimiz aytamiz. Men qachon aytadim, ular Alloh bilan.
Maktab kollejlarda boshladi. Kutguncha shoyat to'la ish bo'lmaydi, mana shuna qildi. Bitona nadashana. Ular endi tugagandan keyin vaqtincha ekan 3 oy to'ra qurilish bo'ladi, undan keyin to'xta. işte. Kuruluşa para edilsek hamaya da adam törpet ya. İlacı yok. Maşaka öğretmişler.
Dediler suhbetdoshlarım. Ulardan qishda ham bu yerga kelib ishlaysizmi deb so'raganimda savolimga mana bunday javob berdilar.
Nega shunday ekan? Mana shu atrofda shunaqa ishlar bo'lib qolsa qilamiz bo'lmasa. Yozimda ishlab to'plab boshini qo'yganmi, shuni keyin hayvon qo'yizlar, shuni sotib ashuni tirishib qolasiz, shu boshqa qanday emas bu.
Odamlar endi kamchiligini qidiryapti. Xudoga shukr endi deb turibdi. Ko'p turibdi. Bo'lmay qolsa endi qishda o'tiramiz bola chaqani olib. Topganimizni yeb ichib shu.
Dedilar, o'shining O'zbekiston bilan chegaradosh hududlardan biridagi Mardikor bozorida tirikchilik qilayotgan o'zbekistonliklar. Aytib o'tish joizki, so'nggi paytlarda qirg'izistonlik ish beruvchilar orasida mahalliy mardikorlarga nisbatan o'zbekistonlik mardikorlarga juda katta ehtiyoj tug'ilgan. O'shlik siyosiy kuzatuvchi G'anijon Xolmatov bunga qirg'izistonlik quruvchi ustalarning juda ko'pi chet o'lkalarga ish izlab ketganligini va o'zbekistonlik mardikorlarning mahalliy mardikorlarga nisbatan arzon ishlashi sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Qirg'izistondagi juda ko'p qurilish ustalari Rossiyaga, Qozog'istonga ketib qolganligidan O'zbekistondan o'tib ishlayotgan ustalarning ish haqi arzongina tushib qoldi. Qirg'izistonliklar uchun ayniqsa mana zilziladan keyin 100dan ortiq uylarimizning buzilishi o'z-o'zidan ana shu ustalarga ehtiyojni paydo qildi va o'z-o'zidan oqib kelishdi. O'shga ko'p ustalar mana bu Do'stlikdan boshqa yerlardan o'tishib, ishlashib
dedi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Mana endi boyadan beri va'da qilganimiz mavzu Xo'jand va Toshkent bozorlaridagi narxlarni qiyoslaymiz. So'z Sadriddinga.
20-dekabr kuni Xo'janddagi yo'lovchi tashish mikroavtobuslariga chiqqan odamlar ilk martaba yo'lkira narxlari arzonlaganining guvohi bo'ldilar. Shahar ichida qatnaydigan mikroavtobuslar 5 dirhamga arzonladi. Yo'lkira narxi esa 60 dirham. Bu 17 sentga to'g'ri keladi. Haydovchilar esa buning sababini benzin narxining pastga tushgani bilan izohlashdi. Bugun O'zbekistonga qo'shni So'l viloyatida 1 litr benzinning narxi
82, 92 ta 2.20. Kecha bizni Pandagentda 2 bo'lgan 92.
Tinglovchiga tushunish oson bo'lsin deb buni dollar kursiga chaqib boramiz. Ya'ni So'l viloyatida 80 raqamli 1 litr benzin 57 sentga, 90 raqamlisi esa 60 sentgacha tushdi. Tojikistonda neft yo'q, benzin o'zida ishlab chiqarilmaydi. Chetdan tashib keltiriladi. Shu o'rinda nefti ham o'zidan, benzin ishlab chiqarishi ham o'zidan bo'lgan qo'shni O'zbekistonga sim qoqamiz. Tinglovchilarimizning aytishlaricha, jahondagi iqtisodiy bo'hron O'zbekistonga ta'sir qilmagan shekilda. Benzin narxi o'z joyida turibdi.
81100 so'mga,
deydi Sirdaryolik haydovchi Bahodir. O'zbekcha 1100 so'mni ham darhol O'zbekistondagi rasmiy dollar kursiga chaqamiz. 80 sentga to'g'ri kelyapti. Javob aniq. Tojikistonga nisbatan 20 sentga qimmat ekan. Tojikistonlik haydovchi esa bu holatdan xursand ekanligini yashirmaydi.
Shaxsan men benzinlik boshim bilan yurganligim uchun men shaxsan xursandman. Bu chunki xalqning nimasiga foydasiga. Chunki mashin kiralarining tushishi, keyin yuk, mana savdo sotadagi yuklarning tushishi xalqqa erkinlik, nima yengillik bo'ladi bu. Shu undan yonilg'ining narxi tushsa, bozordagi hamma narsalar narxi tushadi-da. Chunki bu tashib keluvchi narsalar bu mashina bilan, texnika bilan tashib kelganligi sababli hamma narsani narxi bo'lib benzinga qadaladi yoki o'sha sanyarkaga qadaladi-da.
Xo'jandda boshqa mollarning ham narxi ancha pastlagani kuzatiladi. Masalan, bir qop Qozog'iston uni 80 so'mga yoki 23 dollarga, 1 kilogram paxta yog'i 6,5 so'mga yoki yaqin 2 dollarga, 1 kilogram guruchning narxi 4,5-5 so'mga yoki 1 dollari 40 sentga, go'shtning narxi esa 14 so'mga yoki 4 dollargacha tushdi. Endi Toshkentdagi bu narxlarni bilish uchun tinglovchimiz Salomat opaga sim qoqamiz.
Qozog'istonda birinchi sort uni 1 kilosi 1200 so'm, veshi sortlari 1500-1600 so'm. Paxta yog'i bu davlat narxida beradi, har bir kishi boshiga bir oyda 0.5 litrdan-da, o'shani 1 litri 2100-2200 so'm. Davlat narxida uni ham o'chirib bilan beradi. Erkin narxda 3000-3500 paxta yog'ini 1 litri. Semizka yog'ini u ham har xilda sifatiga qarab 3700-4000 so'mligi ham bor. Go'sht, suyakli go'shtlar 7200, suyaksizlari 8500 mol go'shti. Guruch 2500-dan 5000gacha ligini bilaman. Undan yuqori narxlari ham bu sektor boshqa navlarida boshqalariga e'tibor bermagandim. 2.5-3 ming so'm bir kilosi, o'rtacha.
Shunday qilib Toshkentda bir qop Qozog'iston uni $43. 1 kilogram paxta yog'i erkin narxda $2.20, go'sht $5.25, o'rtacha guruch esa $2 sotilmoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Tojikiston avtomobil bozorlaridagi yengil mashinalar narxi ham har bitta mashinaga kamida $400-500 tashlagan. Bugun Xo'jand bozorida Janubiy Koreyada 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasini $5000 xarid qilsa bo'ladi.
Endi navbat Chodir xayol eshitirishiga uni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Sahifamizning bugungi soni 1982-yil boshida ijro qilinishi bilan urf bo'lgan Bu nima bu qo'shig'iga bag'ishlandi.
Bu nima bu? Amana bo'chi. Bu nima bu?
Qo'shiq 1981-yildan 82-yilga o'tar kechasi O'zbekiston televideniyasining Yangi yil bazmida Davron G'oyib ijrosidagi original vokal instrumental ansambl jo'rligida yangradi.
Xonimlar va janoblar, damy i gospoda. Первая рок-группа Узбекистана. Встречайте, группа Оригинал.
Bu qo'shiqni ijro qilganida Davron 20 yoshda edi.
Vaysullar yoshlik payti yozdim, yoshlar. Vaysullar yozdim 20 yoshda bo'ldim. Men o'zim yozdim Vaysullar, Vaysullarga yangi yilda televizorda chiqqanmiz.
Yangi yil bazmida egniga yo'l-yo'l chopon, boshiga chust to'ppi kiyib, qo'liga likopcha olib kuylab Paxtakorlarni shod aylagan xofizlar guruhidan keyin yangragan qo'shiq ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Sovet jamiyatida nima bu deb savol berish eng kamida shakkoklikka teng edi. Sovuq va ma'nosiz nigoh, tor jinsiz shim, yelkaga tushgan sochlar, ko'kragi ochiq guldor ko'ylak Bir xilda qimirlayotgan og'zidan bu nima bu? Bu nima bu? Mana buchi degan savol tinimsiz chiqadi.
Bu nima bu? Bu baland tog'lar, bu go'zal bog'lar.
Bu nima bu? Baland tog'lar, bu nima bu? Go'zal bog'lar, mana buchi, mana buchi. Shoir Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub satrlar tuzumga qarata kinoyaday yangrar edi.
Balki o'sha hazratni birinchi bo'lib o'ynagan bo'lsin mumkin. O'sindan chiqib.
O'sha paytda Qashqadaryoda o'spirin bola bo'lgan jurnalist To'lqin Qorayev uchun ham bu qo'shiq kutilmagan bo'ldi.
1982-yilni yilga o'tar kechasida O'zbekiston televideniyasi orqali berilayotgan bayram konsertida chiqish bo'lgan edi. Bu nima bu degan qo'shiq ijro etildi. Umuman men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu qo'shiq menga yoqmagandi. Chunki o'sha damda Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub bo'lgan bu she'rni oldiniga men yaxshi qabul qilmadim o'sha kuni. Erta mana shu kechadan so'ng ertasi kuni sinfdoshlarimizdan birining tug'ilgan kuni, 1 yanvarda mana shu davrada o'tirganimizda ko'rdimki, mani sinfdosh o'rtoqlarim hammasiga juda ma'qul kelgan ekan. Original endi Estradaning bir yangi ko'rinishi sifatida gavdalangan edi Qashqadaryo viloyatida, Qarshi shahrida. Qolaversa butun O'zbekiston Respublikasida juda mashhur bo'lib ketgandi mana shu qo'shig'i bilan.
Jamiyatning muhofazakor qatlamiga yoqmagan bu qo'shiqni O'zbekiston televideniyasining prime time'ida namoyish qilinishi o'sha paytdagi televideniya rahbari Ubay Burxon tarafidan amalga oshirildi.
Ubay Burxonov, Ubayga o'zini iltimos qildi, shundan chiqarsa o'zgarib qoladi. Ubay Burxon iltimosi bilan bo'ldi. Ubay aka siz iltimos qilsangiz, shunda dedi, naoborot yaxshi bo'ladi sizlarga dedi.
tarix parodiyasini qarangki, tuzum sardorlari tuzum poydevoriga pona urar edi. Davron G'oyipov gapiradi.
Balan sog'lan, go'zal bola. Endi balki hali orqada qolgan balki o'zbekiston xodimlar mas'ullarni uncha yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, so'zlarida hech bir kriminal yo'q.
O'sha paytdagi sovetlar mamlakatida kommunizm emas, balki rock'n'roll sharpasi kezar edi. Makareyevich, Gribenshikov kabi hard rock tangrilarining katta burilish va ulkan o'zgarish haqidagi nidolari o'zbek yoshlarining shuurini ishg'ol qila boshlagan edi. Rockning achchiq ta'miga o'rgangan o'zbek yoshlari qulog'i shirin yallani emas, balki og'riqli ingrashlarni o'zbekcha eshitishni qo'msar edi. Original guruhi ijrosidagi bu nima bu qo'shig'i ana shu ehtiyojni qondirish yo'lidagi ilk qadam bo'ldi. To'lqin Qorayev xotirlaydi.
Original ansambl stadionlarda qo'shiq aytganini eslayman. Juda tirband bo'lar edi. Masalan, yaxshi xotirlayman, Qarshi shahriga yalla ansambli tashrif buyurganda original ansambl boshqa bir shaharni boshqa bir chetda turib konsert berayotganda umuman yallani chiqishiga boradigan odam deyarli qolmagandi. Hamma original ansambliga qiziqish katta edi. Stadionlar deymizmi, konsert zallari deymizmi, hamma joy liq to'la bo'lardi mana shu original kuylaganda.
Liq to'la stadionlarda qo'shiq kuylar ekanmiz, biz shon shuhrat haqida emas, balki rock and roll haqida o'ylar edik, deydi Davron.
Shon shuhrat tuyg'usi yo'q edi. Chunki har bir konsertni bayramga aylantirish biz uchun oldimizga qo'ygan maqsad edi. Shon shuhrat tuyg'usini o'ylashga vaqt yo'q edi, chunki kuniga 18 soatlar ishlardik.
Sovet turmush tarziga yotligi shundoq ko'rinib turgan qo'shiq ijrochisi viloyat obkomining o'g'li bo'lganligi uchun ham muvaffaqiyat qozona oldi deguvchilar ham bor. To'lqin Qorayev bu fikrga qo'shilmaydi.
Bu savolingizga men quyidagicha javob beramanda. Mana yaxshi bilamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham bir ikkita qo'shiqlarini tavsiya etdi. Kliplar ishlandi, mana shunday voqea bo'ldi, bordi-yu. Hozirgi kunda O'zbekistonda Gulnora Karimova konsert beradi deyilganda, Islom Karimovning buyrug'i bilan keragidan ziyod odamlar o'sha yerga yig'ilgan bo'lar edi. Ammo Ro'zmat G'oyipovning mana shu o'g'lini erishgan mana shu shuhratiga hech qanday aloqasi yo'q. Bu fikrga men mutlaq qarshiman. Chunki haqiqatan mana shu ansambl yoshlarning yuragiga kirib borgan edi. Kirib bordi va o'rnashib ham qoldi. Hozir ham eslashadi. Mana bizning tengdoshlarimiz hali kerak bo'lsa tinglaydi ham. Mana shu original qo'shiqlarini. Men bu Ro'zmat G'oyipovning ta'siri bo'lganligiga ishonmayman.
Bu nima bu qo'shig'i shunchalar mashhur bo'ldiki, hatto ayni nomda film ham suratga olindi. Filmda birdaniga ikkita rolni Davron G'oyip o'ynadi.
Именно shu xalqni nimasini e'tiborni jalb qilish uchun bu nima bu deb qo'yildi. O'zi aslida tam ma'nosi bu nimaga aloqasi yo'q kino.
Bundan 26 yil muqaddam yangragan bu nima bu qo'shig'i bugun O'zbekistonni qamragan chuchmal ohanglar qatlamini teshib o'tib, quloqimiz ostida qarsillab yangramoqda. Bu nima bu? Mana buchi? Bugun 50 yoshni qarshilagan Davron G'oyipov bu savolga nihoyat javob topa oldi.
Yaxshi odam hamma joyda yaxshi odam bo'ladi. Yomon odam hamma joyda yomon odam bo'ladi. Biz shu hammamiz inshaalloh Allohning panohida yursak hammasi yaxshi bo'ladi. Meni tilagim o'tgan hayitlar bilan tabriklayman. Inshaalloh yangi hayit bayramlarida ham qarindosh urug'lar bilan, yaqin birodarlarimiz bilan diydor ko'rishib o'tkazish nasib etsin Alloh. Beruh yaratilgan mana yangi yil yaratil. Mana shu yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilda bir yaxshi bir ishda tilab qolaman hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar,
O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi, mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda 12 dekabrdan boshlab nemis kinosi haftaligi o'tkazildi. Toshkent shahridagi kino muzeyida Germaniyada yaratilgan zamonaviy va retro filmlar namoyish qilindi. Filmlar sabr va sabrsizlik mavzusida tanlab olingan. Nemis kinosi haftaligi Toshkentdagi Goethe instituti tashabbusi bilan tashkil etildi. Namoyish uchun qisqa va to'liq metrajli badiiy filmlar qatorida hujjatli kinolentalar ham olib kelingan bo'lib, ularda insonga jamiyatning boshqa a'zolari bilan o'zaro munosabatlarda faol ijtimoiy mavjudot sifatida qarash mavzusida bahs yuritiladi. Film sujetlari, ularning janrlari hamda aktyorlik tarkibi kabi turli tuman, ular rus tilidagi subtitrlar bilan namoyish etilgan. O'zbek kinematografiyasi tarixidagi eng yirik serial suratga olindi. O'zbek telefilm ijodkorlari tomonidan yaratilgan ushbu film 40 qismlik bo'lib, film tutash taqdirlar deb nomlanadi. Hozirda ko'p seriallik mehmonjonlardan aylanar telefilmni suratga olish ishlari davom etmoqda. 15 seriyadan iborat Dilpayvandi telefilmini yaratish bo'yicha ham qizg'in ish olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, 2007-yil milliy serial loyihasi doirasida 22 soat va 5 daqiqalik hajmda filmlar ishlab chiqarilgandi. Qaytar dunyo 2006-yilning ilk seriali hisoblanadi. Ma'lumki, o'zbek tomoshabinlari keyingi paytda seriallar ishqiboziga aylanishgan.
Ishq ertaga, ishqomli uy, achiq yolg'on, saroji bahri, qish samadasi, aliya, ko'z ertaga va hattoki yoz ifori. Sizning barcha sevimli seriallaringiz shu yerda.
15 dekabr kuni Toshkentdagi Yoshlar ijod saroyida xayriya ko'rgazma savdosi o'tkazildi. Ko'rgazmada O'zbekiston ammaliy va tasviriy san'at ustalari yaratgan asarlar, ya'ni zargarlik, kulolchilik buyumlari, suratlar, gilamlar, so'zana, miniatura asarlari namoyish etilgan. Eksponatlar savdosidan tushgan mablag'larning bir qismi immun tanqisligi virusi bilan og'riyotgan bolalarga yordam ko'rsatuvchi muassasalarda bolalar xonalarini tashkil etishga sarflanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida Toshkent quvonchlari nomli 2-chi xalqaro Toshkent bolalar rasmlari anjumani ochildi. Ko'rgazmada o'zbekistonlik bolalardan tashqari Yaponiya, Belarusiya, Bulgariya, Afg'oniston, Vietnam, Rossiya, Germaniya, Italiya, Isroil, Indoneziya, Latviya, Misr, Ozarbayjon, Polsha, Fransiya, Turkiya kabi juda ko'plab xorij davlatlarida yashovchi yosh rassomlarning suratlari namoyish qilinmoqda. O'zbekiston Milliy konservatoriyasida O'zbekiston solistlari kamer musiqa orkestrining konsert dasturi namoyish qilindi. Dasturda Vivaldi musiqalari ijro qilingan. Germaniyada Toshkent shahri yubileyiga bag'ishlangan suratlar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Ko'rgazma bir shahar qiyofasi Toshkent 2200 yoshda deb nomlanadi. Ko'rgazma Germaniyaning Leipzig shahridagi Grasse etnografiya muzeyida o'tkazilmoqda. Ko'rgazmada Toshkent shahri tarixi va bugungi kunini o'zida aks ettirgan 40 ta surat namoyish qilinmoqda. Ko'rgazma 2009-yilning fevral oyiga qadar davom etadi. Grasse muzeyida 2007-yilning mart oyidan buyon O'zbekiston uchun alohida bo'lim ajratilgan bo'lib, unda o'zbek xalqining betakror madaniyati va tarixidan hikoya qiluvchi eksponatlar namoyish qilinmoqda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Anxoy afg'onistonlik o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalar orasida klassik musiqa va maqomxonlikning birdan bir o'chog'i sanaladi. Shoqul Sufi, Ustod G'afford Kamol va Said Jafar Quyoshlar ana shu muhitda voyaga yetib, Afg'oniston o'zbeklarining klassik musiqasi hayotining davom etishiga hissa qo'shdilar. Hozir ham ushbu makonda yosh va iste'dodli klassik xonlarning ushbu ustodlar yo'lidan borishni tanlaganliklari va ular yo'lidan borayotganliklariga guvoh bo'ldim. Mazkur yoshlardan biri Abdumannon deb nomlanadi. Hozir u 19 yoshida 11 sınıf okuçusu. 2 yıldan beri dutar çalıp klasik xonlikni mashq etmoqda.
Mohir uxsor qamar talati zibotursan.
Abdumanon dutor chalishni otasi usta malladan o'rgangani, klassik xonlikka o'quvchisi tomonidan targ'ib etilganini aytadi.
Men avvalan shuni ko'rdim otamdan va amakimdan ko'rdim, shu o'qimaydi, men shuni o'g'rincha o'qidim va ular bilmaydi men o'qishimdan. Shu bir vaqtida oshnalarim o'shalarni keltirdim, ular yonida o'qidim. Balki otam u boshqadan xabar yo'q edi. Bir vaqt do'konda o'qib o'tirib, do'konda ham dutor bor edi. Sonra bir ustoz keldi. Ularning otini Toyirxon dedilar. Men sonra shu o'qib o'tiraman, usta tushdilar, o'qidilar. Men ko'p kam jur'atli etdim va biroxira men o'shalarning yonida o'qidim va avvalinki nafarikka meni tashviq etdi shu dutor chalisha va o'qimoqqa ostostidan men shu darajaga yetishdim.
Yosh xonanda tumanda dutor va maqom sirlarini yaxshi o'rgatadigan ustodlar yo'qligidan shikoyat qiladi. Yagona klassik xon ustod G'afor Kamolning yaqinda olamdan o'tganidan afsuslanadi. Shart-sharoitlar muhayyo etilib, o'zbekistonlik ustodlardan o'rganish uning birdan bir orzusi.
Men shundoq kamlikni o'zim hisob etamanki, masalan, ustodlar bo'lmagan O'zbekistonda bizlarda mutasabbona undoq ustod Anxoyda, ya'ni undoq ustod yo undoq yo'l yo'qki bizda o'rgansamas. Agar zamin ham ustod bo'lsa, xohlaymanki borsam shu yerda o'sha o'zbekistonliklar tarixida o'shalarni yo'lini ta'qib etsam va o'sha tarixda o'rgansam.
Oshinga tegizmagul qalamni bu xat bilan bo'lmagir raqamni.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishining navbatdagi soni bilan tanishdingiz, aziz tinglovchi, mana endi ortda qolayotgan haftaning ba'zi muhim voqealarini Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishida eslaymiz. Marhamat.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan hafta boshida O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qiluvchi yana bir hujjat imzolandi.
O'zbekiston bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasi bo'yicha xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Huquq faollari bu borada jiddiy muammo mavjudligini e'tirof qilib kelishgan shu paytgacha. Endilikda hukumat ham ushbu muammolarni tan olgan ko'rinadi, tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Bugungi kunda Rossiya yoki Qozog'istonga mardikorlik qilish uchun oilaviy bo'lib ketayotgan o'zbekistonliklar soni ko'payib borayotgani kuzatiladi. O'zga yurtlarda qarovsiz qolgan bolalar esa qul qilib sotilmoqda, deydi o'zbekistonlik huquq faoli Shuhrat G'aniyev.
Hozirgi paytda bolalar ota-onasiz qolib, begona vatanda noiloj birovni uyiga borib qul sifatida ishlatilyapti.
Bolalar savdosi va bolalar fohishabozligi o'zbek bolalarining asosiy muammolaridan biriga aylanib borayotganini aytadi. O'zbekistonda qiynoqlarning oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilov.
Faktlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda bolalar savdosi to'g'risida va bolalar fohishabozligi to'g'risida alohida keng ko'lamdagi ijtimoiy qatlamlarni ko'piga tegishli mana shu muammolar ham keng ko'lamda mavjud. Bolalar fohishabozligi bo'yicha bizning qo'limizdagi ma'lumotlar bo'yicha bir viloyatdan ikkinchi viloyatga yosh qizlarini, yosh etmagan qizlarni, ba'zilari 12-13 yoshlargacha bo'lgan qizlarni fohishabozlikka avval yollab turib, shu har xil guruhlarga jalb qilib turib, ularni shu O'zbekistondagi viloyatlar bo'yicha har xil shaharlarda ijaraga olingan uy joylarda saqlab, fohishabozlikni uyushtiradigan guruhlar mavjud. Mana shunaqa joylar viloyatlarimizni ko'pgina markaziy shaharlarda, masalan, Namanganda, Farg'onada, Toshkent shahrining bir necha joylarida, Xorazmda, Samarqandda, mana shu viloyatlarning barchasida markaziy joylarda mana shunaqa joylar bor.
Shuhrat G'aniyev ayni muammo bo'yicha aniqlangan dalillarni misol tarzida keltiradi.
Qiz bolani pornografiya uchun sotilyaptimi bugun yoki fohishabozlikka? Bu shunchalik katta muammoki, bu nimalar bor hodisalar. Novosibirsk degan shaharda bo'lgan ishlar va Uralsk degan shaharda Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bandit guruhlar bizning o'zbek bolalarimizni sotish bilan qo'lga olingan ekan. Ularning yoshi kattasi 15 ga kirgan, kichigi 13 yarim edi.
Shu paytgacha rasmiy Toshkent ayni muammolar borasida sukunat saqlayotgandi. Lekin kuni kecha O'zbekiston Respublikasining bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli fakultativ protokolga qo'shilishi haqidagi qonun Senat tomonidan ma'qullandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimlaridan biri ayni hujjatni qabul qilinishi katta ahamiyatga molik ekanligini aytadi.
O'zi ma'lumki, o'zi nima uchun qilayotganligi. Chetlarda bo'layotgan voqealar, o'shani oldini olish, hozir zamon talabiga shuna qilish, haqiqatda shu narsa ko'payib ketganini nabot ko'rgan holdadi. Endi uni bilasiz-ku.
Shuhrat G'aniyev qancha qonun qabul qilinishidan qat'i nazar, bolalar bilan bog'liq bu muammolar barham topishi dargumon degan fikrda. Unga ko'ra, muammoning ildizi iqtisodiy yetishmovchiliklar bilan bevosita bog'liq.
Asosiy sabab bu iqtisodning pasayishi, eng birinchi sabab. Ikkinchi sababimiz davlat tomonidan siyosatini aniq va ravshan yo'qligi. Mana konvensiyani ma'qullatyapmiz, mana davlat tomonidan qaysidir bir qonunlarni, xalqaro qonunlarni kiritayapmiz. Ammo lekin qonunni kiritish milliy qonunchilikka bu hali yarim ish va asosiy ish emas, afsuski. Avvalambor bu iqtisod jarayonini ko'tarish darajasini. Ota-onasi pulsiz qolgandan keyin albatta u bolasini nihoyatda katta muammoga uchratishi ajab emas.
Shuhrat G'aniyev fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ortiq qolgan haftada Yevropa ittifoqi jurnalist Solijon Abdurahmonov va huquq faoli Azam Turg'unovni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi qaror o'z kuchida qoldirilgani borasida xavotir bildirdi.
16 dekabr kuni ittifoqqa raislik qilayotgan Fransiya hukumati tarqatgan bayonotda O'zbekiston hukumatidan bu ikki faolga qo'yilgan ayblovlarga oydinlik kiritish va mahkumlarga nisbatan hibsda qiynoqlar qo'llanishi oldini olish so'ralgan. Ya'ni Yevropa ittifoqi mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovga nisbatan qo'yilgan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik hamda huquq va muxolifat faoli Azam Turg'unovga nisbatan qo'yilgan tovlamachilik ayblovlariga oydinlik kiritilishini so'ramoqda. Bu esa har ikki faolga nisbatan mahkama jarayonlaridan xavotir bildirib Yevropa ittifoqi O'zbekiston rahbariyati nomiga yo'llagan ikkinchi chaqiriqdir. Ammo bu mazmundagi yana boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar chaqiriq yangrab turgan va BMT inson huquqlari kengashida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi muhokama etilayotgan bir pallada Qoraqalpog'iston Oliy sudi avvalgi Soljon Abdurahmonov, keyin esa Azam Turg'unovga nisbatan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Ma'lumki, shu yil 27 oktyabrda Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan anjon voqealaridan keyin qo'llanilgan sanksiyalarning asosiy qismini bekor qildi va bunga mamlakatda inson huquqlari ahvolini sezilarli darajada yaxshilanganini asos qilib olgan edi. Bu asosni quvvatlovchi davlatlar safida esa ittifoqqa rahbarlik qilayotgan Fransiya hukumati ham bor edi. Sanksiyalarni yumshatgan ekansiz, endilikda Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unov kabi mustaqil jurnalist va huquq faollari taqdiridan xavotir bildirib tarqatgan bayonotingizdan qanday natijalar kutyapsiz degan savolga javoban mikrofonga gapirishni istamagan Fransiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi: "Vaziyatni to'laligicha kuzatyapmiz. Mamlakatda inson huquqlari buzilishiga oid holatlar qayd etib borilyapti. Sanksiyalarning asosiy qismi bekor qilingan bo'lsa-da, hali oldinda keyingi muhokamalar bor va bu muhokamalarda bu holatlar albatta inobatga olinadi" deb javob berdi. Ammo bunday chaqiriqlar O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yumshatgani uchun Yevropa ittifoqini qiynayotgan vijdon azobining ojizgina ifodasidir demoqda Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unovning huquqiy himoyachilari. Xususan Azam Turg'unov huquqini himoya qilayotgan jamoatchi himoyachi Dilorom Isoqova Respublika Oliy sudiga murojaat 10 yillik jazoni bekor qilinishiga olib kelishidan umidi oz, ayni pallada Yevropa ittifoqining bu tariqa chaqiriqlaridan ham.
Yevropa ittifoqida shu Azam Turg'unov va Soljon haqidagi bayonotlari bu birinchisi emas. Hammasini ostida bir ozgina agar sabr joiz bo'lsa vijdon azobi ham borda. Mana shu O'zbekistonga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni yumshatilishi, eng dahshati shuki Yevropa ittifoqini sanksiyalari Andijon voqealari bilan bog'liq holda qabul qilingan edi. O'zbekistonga sanksiyalar qo'yilgan edi. Sanksiyalarni esa Muxtabar Tojiboyeva bilan qamoqdan chiqarilganiga bir baxtiyorlik notalari bilan sanksiyalarni yumshatishyapti va o'sha yer o'zida inson huquqlariga rioya qilishingizni so'raymiz degan bir yalinchoq bir ohang bor.
Qanchalik chuqur xavotirlar izhor qilinishidan qat'iy nazar, bu yog'iga O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatish mushkul, deydi Dilorom Soqova.
Bugungi hujjatlariga kelsak, shu Azam Turg'unov va Soljon ishi haqida bir aniqlik kiritib, ularni haligi qiynoqlarsiz yashashini ta'minlash bu bilan bitadigan ish emas. Bu qamoqxonalarda qiynoqlarni to'xtatish ularni qo'ldan kelmaydi.
O'zbekistonlik muxolifat faoli hamda Azam Turg'unovning huquqiy himoyachisi Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Hozirga qadar AQSh Davlat departamenti, Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurash xalqaro tashkiloti, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Human Rights Watch hamda shu kabi bir qator boshqa xalqaro tashkilotlar Azam Turg'unov hamda Soljon Abdurahmonovlar ustidan o'tgan mahkamalarni qoralab bayonot bergan. Xususan qator inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar sanksiyalar qayg'usidan qutulib olgan O'zbekiston bundan buyog'iga xotirjamgina repressiyalarni davom ettirishidan xavotir bildirib bayonotlar tarqatgan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Yevropa ittifoqi jurnalist Solijon Abdurahmonov va huquq faoli Azam Turg'unovni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi qaror o'z kuchida qoldirilgani borasida xavotir bildirgan bir paytda Otashin shoir Yusuf Juma qo'lga olinganiga 1 yil to'ldi. Yusuf Jumaning yaqinlari u jasliq qamoqxonasidagi jazo izolyatoriga tashlanganini aytdilar.
Isyonkor o'zbek shoiri Yusuf Jumaning o'g'li Alisher Jumayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, jasliqdagi qamoqxona ma'muriyati Yusuf Jumaning qamoqqa olinganining 1 yilligini uni karser, ya'ni jazo izolyatoriga tashlash bilan nishonladi.
Opam yerida 17 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning jasliq rayonidagi turmaga borib, dadamni ko'rish uchun uchrashib so'ragan. Endi jasliq turmasining qoidalariga ko'ra, har 3 oyda bir marta uchrashuvli uchrashuv, har oyda bir martadan 2 soatlik uchrashuv berilishi kerak. Vaqt bilan qarindoshlarga. Opam o'sha 2 soatlik uchrashuvni talab qilganda, qamoqxona ma'muriyati dadang hozir kasserda, intizomiy bo'linmada saqlanyapti. 5 yanvarda intizomiy bo'linmadan chiqadi. O'shandan keyin kelsang uchrashuv beramiz, deb aytgan.
Yusuf Juma qamoqxonaning qaysi intizomini buzganligi uning qizi Feruzaga aytilmagan. Shuningdek, unga olib borilgan oziq-ovqat va kiyim-kechaklar ham qabul qilinmagan.
Nima uchun kasserga saqlanadi? Nima uchun qamalgan? Nima uchun qiynoqqa solinyapti? Nima uchun koronavirusdan jasliq turmasiga o'tkazildi? Birorta savolga birortasi javob bermayapti hech qanday. Jasliq turmasi xodimlaridan biri opamning nomini oshkor etmasligini so'rab aytdiki, qiynoq o'tkazish uchun dadanga ko'rsatma bor. Hozir dadangning ahvoli og'ir. Insoniy bo'linma xonalarining hammasi xlorlangan. Xlor sepiladi odamni zaharlash uchun. Odam u yerda uzoq vaqt tura olmaydi, shundayam dadangning sog'ligi og'ir bo'lgan. Qoraqalpog'istonning Ustyurt viloyatidagi sog'ligini yaxshi bilasiz, xonalarning hammasi o'shanday sovuqda ham suv yoqadigan darajada ekan. Hozir dadamning ahvoli og'ir, ular qiynashyapti, oyoq ostida zo'rg'a turadigan bo'lib qolganlar. Otabek Sobirovning oyog'i ostiga dadam bugun gavurish natijasida barmoqlari chiqqan va to'pig'laridan ham oyoqlar chiqqan natijasida oyoqlarni zo'rg'a yuradigan bo'lib qolgan ekanda. Hozir har lahzada hayotlari xavf ostida qolmoqda.
Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdi o'zbekistonliklarga va mamlakatdan tashqarida yashayotgan millatdoshlariga murojaat qilib, Yusuf Jumaga nisbatan qiynoqlar to'xtatilishi va uni qamoqdan ozod qilish haqidagi harakatga qo'shilishni iltimos qiladi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Toshkent viloyat sudida jinoyati tasdiqlanmagan fuqaroni urib o'ldirganlikda ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi.
Angren shahar ichki ishlar bo'limining bu xodimlari 30 yoshli Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab va qiynab o'ldirganlikda ayblandilar. Lekin marhumning yaqinlari va ularning advokatlarining aytishicha Muzaffar To'ychiyevni o'ldirilishda kamida 15 nafar militsiya xodimi ishtirok etgan va asosiy qotillar hamon ozodlikda qolmoqda. Voqea tafsilotlaridan hamkasbimiz Sadriddin.
Angren shahar ichki ishlar bo'limi tergov izolyatori boshlig'i o'rinbosari Abduqosim Ismoilov 17 yilga, shu ichki ishlar bo'limining boshqa xodimlari Aziz Ahmedov 15 yilga, Jahongir G'aniyev va Dilmurod Paysenovlar 8 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqdagi hukmni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chiqardi. Militsiya xodimlari 30 yashar Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab o'ldirganlikda ayblandilar. Marhumning onasi Zulxumor To'ychiyevaning so'zlariga ko'ra, shu yilning mart oyida militsiya xodimlari go'yoki qidiruvda bo'lgan Muzaffar To'ychiyevni ushlab, Angren shahar ichki ishlar bo'limiga olib kelganlar. Lekin o'sha kunning o'zida u tergov izolyatorida kaltaklab o'ldirilgan. Bu haqda Zulxumor aya shunday deydi.
15 kishi urgan. Voy, dahshat, agar video kassetasini ko'rsangiz, diskka tushirib olganmiz. Dahshat. Bitta tanani o'zida 94 yerida jarohat bo'ladi-yu, inson sog' qoladimi? Shu jarohati bilan o'g'lim qanday jon berdi ki, men shuni tasavvur qila olmayapman-da.
Zulxumor ayaning aytishicha, o'g'lini kaltaklab qiynashda 15 nafar militsiya xodimlari ishtirok etgan, lekin asosiy buyurtmachilar va qotillar jazodan qutulib qoldi.
Endi qotillar jazodan qutulib qoldi deyman. Mani bilishimcha ham guvohlarni bergan guvohligi bo'yicha asl qotillar Angrenda qolib ketdi. Axir mana shu kesilgan ballar Nurobodda ballari. IIBni filiali Nurobodda, SHBD. Ana shu yerda ballari qamaldi, asosiy. Bular ushlab olib borgan. Angrenda urib o'ldirgan. Angrenda qotillar bari qolib ketdi. Bitta qotil qamaldi.
Zulxumor ayani taajjubga solgan yana bir narsa, ushbu qotillik sodir etilgan Angren shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i jazolanish o'rniga, aksincha mansab pillapoyasidan yanada yuqori ko'tarilgan.
Nachalnik esa devon bo'shab, o'g'lim qotilligidan keyin Toshkentga qaysi bir rayonga nima ugovonilarni boshlig'i bo'lib ko'tarildi. Lekin biror ish qilsangiz, tarbiya bergan ota-onangiz birinchi jazolaydi-yu, agar sizni qo'l ostingizda shu tarbiyalangan bo'lsa. Nega ular nima jinoyatdan nariyada qolib ketdiman bilmayman.
Zulxumor aya sudning hukmidan qoniqmaganini aytar ekan, adolatni qaror toptirish va boshqa qotillarni javobgarlikka tortish uchun shikoyat arizasi bilan yuqori sud idoralariga murojaat qilishini aytadi.
Biz qoniqmadik, davomi e'tiborga olmadi. Fuqarolik sudiga murojaat qilasizlar dedi. Menga Toshkentga borib kelishdi, o'zi bo'lgan yo'q. Muzaffar bosh balamizdi. Muzaffardan qolgan 3 ta balasi bor, xotini bor. bularga oldimga visa berishim kerak, ballarni qaramog'imga olishim kerak. Men ham pensionerman, ikkinchi guruh nogironiman. Haqiqat yo'q ekanda, haqiqat qidiraman desiz, yo g'urga kirat, yo gadoy bo'lar ekan.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi ham sud jarayoni davomida Toshkent viloyat sudini bir necha bor piket qilgandilar. Ular suddan Muzaffar To'ychiyevning barcha qotillari javobgarlikka tortilishini talab qilishgandi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshitdingiz. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik ayrim voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini 7 kundan so'ng yana Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.